97 ir 8 FM. Čia Šiaulių radijas. RS2. Visada jauniems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Sveiki, čia politikas su ženklu S, laida suaugusiam šiauliam ir nebailiam. Aš Arūnas Limantas, laidos vedėjas, ir šiandien laidos dalyvis bei svečias Domas Griškevičius, Seimo narys, šiaulietis, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos narys.
Sveiki.
Sveiki, Domai, malonu matyti tave, ir žinoma, ir aš, ir klausytojai tikisi, na, tų naujienų, tokių akivaizdžių naujienų iš Seimo. Kas vyksta Seime? Klausimas labai paprastas ir nekonkretus.
Tai turbūt iki vakaro pagrindinė tema, kaip ir pastarasis keletą savaičių, tai be abejo yra tas vadinamas nekilnojamo turto mokestis. Visi turbūt turi savo nuomonę apie jį, vyksta daug diskusijų, daug įvairiausių pasiūlymų, galbūt šiandien lygi tai paliesim. Na, o aišku, neišvengiamai po vakaro vienos televizijos ir vieno žurnalisto tyrimo. Be abejo, tas dėmesys šiandien turbūt ir vakar vakare yra apie premjero galimus ar negalimus sumaišytus interesus dėl jo vienos iš įmonių, kurios yra akcininkas, tiesa mažasis, gautos valstybinės paskolos išilti.
200 tūkstančių.
Ir aišku, visam tam kontekste, va, tos mokestinės visos pertvarkos, kur kalbame apie mokesčius ir visą kitą, tai turbūt tas dėja, bet reikia pripažinti, yra papildomas dirgiklis visuomenėje.
Benzinas į laužą, vadinasi.
Netgi, sakyčiau, liepsnovė.
Jo, toks nedėkingas metas kažkokiem skandalam ar pseudo skandalam, bet kuriuo atveju tai laukia labai karštas birželis Seime, ar ne, Domai?
Tikrai taip, ir kitą savaitę vėl prasideda posėdžiai, ir be abejo tos 3-4 savaitės iki sesijos pabaigos, na, nusimato tikrai labai karštas.
Iki Liepos pirmos, sakykim, taip ko gero, taip. Visas
aišku,
birželis.
Aišku, gali būti dar, galbūt, jeigu kažkas ten bus nespėta priimti kažkoks savaitės dviejų pratesimas, bet iš esmės taip, Liepos pirma yra sesijos pabaiga.
Birželis bus toks, kokio seniai Seime nebuvo, aš taip jaučiu.
Na, bent jau šiai kadencijai tai tikrai taip.
Aha. Pradėkime, Domai, nuo tavo asmeninių tokių iniciatyvų. Tu esi pateikęs keletą įstatymų pataisimų, projektų, nes Seimo nariui labai svarbu, ar ne, pačiam kažką daryti.
Taip.
Ne tik prisidėti prie grupės Seimo narių, bet ir pačiam. Tai dabar apie tos savo pasiūlymus. Žinau, kad vienas susijęs su savivalda yra. Su
taip, tai savivaldybės tarybos veikla. Visas paketas liečiantis kelis straipsnius, ir na, vis tiek važiuoji, susitinki su ne tik Šiaulių politikais, bet ir su Lietuvos politikais, tarybos nariais, merais, ir diskutuoja apie įvairias problematikas, ir dažnu atveju ta praktika parodo, na, tam tikras galbūt įstatymo spragas, arba, sakyčiau, ne tiek pačių įstatymo spragas, kiek tam tikrų politinių veikėjų norą interpretuoti įvairius įstatymus, ir dėja tada tenka, na, tobulinti ir tas šalinti, sakyčiau, spragas, kur kad nebūtų piknaudžiavimo, kaip pavyzdys, na, dėja, bet yra taip, kad kai kuriuose savivaldybėse, tokių yra beje Lietuvoje iš 60 net 5 savivaldybės, kur, na, sakykime, dirbtinai yra ribojamos tos pačios opozicijos teisės, kurių, tiesą sakant, ir taip neturi daug ta opozicija kažkokių papildomų teisių, bet net ir tai merai dažnai kai kuriuose savivaldybėse, na, leidžia savo, sakykime, dar jas labiau riboti, kaip tai yra vyksta, na, pavyzdžiui, opozicija turi taip vadinamą teisę teikti opozicijos lyderio, na, kandidatūrą, teisingai susiderinę, ir tai, ką tai leidžia daryti, tai papildomi paklausimai, pirmumo teisę paklausti, tokie, sakykime, arba dalyvavimas valdyboje tarybos, ar ne, na, kitaip tariant, tai yra tam tikri instrumentai opozicijai atlikti savo darbą. Bet štai merai sugalvojo kai kuriuose savivaldybėse, ir turbūt vieni iš kitų mokydamėsi, kadangi tai plintantis dalykas, kad jie deleguoja iš savo pakankamai didelių daugumų, kurias turi, kokį vieną ar ten du narius, beje, mūsų savivaldybė irgi yra tokia dirbtinė menininkų, sakykime, neva tai atskira frakcija, bet, na, Šiauliuose reikia pasakyti, kad to meras tikrai nedarė, neribojo tos teisės, bet kitas dalykas, jie deleguoja, ir kadangi įstatymė yra parašyta, kad opozicijos visuma turi susitarti, ar ne? Na, taip leidžia sakyti ir kai kurie merai interpretuoja. Štai tas vienas nesutinka su tos ir tikrosios viskas. Opozicijos ir tokiu atveju blokuoja. Tai ir... tokiu atveju yra, sakau, net 5 savivaldybėse. Kitas dalykas, na, yra piknaudžiavimas su, taip vadinamas, na, dabar visi tarybos posėdžiai, komitetų posėdžiai, komisijų posėdžiai yra įrašomi, jie yra vieši, kiekvienas gali įsijungti, pasižiūrėti, kas yra diskutuojama, kokie sprendimai yra priimami. Tačiau kai kuriuose savivaldybėse vėlgi vyksta, na, tam tikri gudravimai, kai prisidengiama, ne va, tai yra kažkokia slapta informacija, komercinė ir tuos įrašus jie, na, komisijos sprendimu, pavyzdžiui, padaro uždarus. Ir na, neaišku, kas juose vyksta.
Posėdžiai
uždari ir panašiai.
Pavyzdžiui, antikorupcijos komisija.
Pavyzdžiui, antikorupcijos, teisingai. Ir, na, tokiu atveju, be abejo, vėlgi, akivaizdus piknaudžiavimas, na, ta teisė, sakykime, išskirtinė, kad iš tikro tokie atvejai galimi, bet jeigu yra tikrai, vat, tam na, sąlygos, bet tikrai, na, pavyzdžiui, komisijos pirmininko rinkimai, ir tai tikrai slapta informacija. Ir štai tiesiog yra pasiūlymai pateikti, džiaugiuosi, kad pakankamai gausiai pateikimo stadijai buvo pritarta, komitete jau neformaliai irgi teko bendrauti ir su išvadų rengėjais, požiūris teigiamas, tai tikėtina, kad iki būtent Liepos pirmos dar spėsim pataisyti ir šitą, sakykim, spragą, bent jau žiūrint į ateitį, nors jau praėjo tarybų, na, sakykim, pusę kadencijos, 2 metai, kai kurios, va, sakau,
dveji metai.
Jau 2 metai praėjo, pusę kadencijos, ir štai kai kuriuose savivaldybės iki šiol nėra opozicijos lyderio, nes dirbtinai jis yra, na, sakykime, apribojamas, tai bent jau tikėkimės likusiai kadencijos daliai tose savivaldybėse tai galės.
Jūsų pasiūlymo esmė ir yra, kad opozicijos lyderis būtų.
Taip.
Vienaip ar kitaip.
Jeigu opozicija nori, be abejo realiai susitarė, bet nedirbtinai kažkaip blokuojant, kur yra. Na, visi mato, kad, kaip sako, yra balta, nors visi mato, kad tai yra juoda. Bet štai,
nu, merai dažnai turi savo tokių pasiūlymų taisyti savivaldos įstatymą, ar ne? Ir, pavyzdžiui, tai pasigirsta, kodėl merai negali balsuoti.
Na,
taryboje.
Konstitucija tai pasakė.
Tai yra konstitucinė norma,
kad reikia atskirti vykdomąją ir atstovavimą valdžias.
Uh-huh.
O meras, kaip žinome, dabar pagal savo galės, iš esmės perėmė daugelį buvusių administracijos direktoriaus, na, tų galių, sprendimų, teisių ir be abejo pareigų, ir, na, tai ne visiškai yra suderinama pagal konstitucinį teismą. Be abejo, merai, kai kurie sako, ir mūsų meras Artūras apie tai šneka, kad, na, reikia tada taisyti konstituciją, daryti tam tikras išimtis, analogais patikė be abejo Seimo, nes premjeras yra kaip ir vykdomoji bei atstovojamoji. Tai toks variantas teoriškai įmanomas, bet tam reikia, na, Seimo ne paprastosios daugumos, bet konstitucinės taip vadinamos daugumos.
Ir
tai,
ne vieną kartą balsuoti.
Ir ne vieną kartą su pauze, tai sudėtinga, sakyčiau, bet kad modelis, reikia pasakyti, kuris dabar galioja, turi spragų, tai reikia tikrai pripažinti ir vat, tik tai klausimas vis dėlto yra tos dvi ideologinės kryptis, ar ne, ar grįžti prie to vadinamo 15 metų modelio, ar vis dėlto daryti kažką naujo, tai ir matot, kaip ir buvo daugiau palaikymo, aš sakyčiau, to grįžimo modeliu, bet kai daugelis merų vis dėlto patyrė praktiką naujojo modelio. Jie pamatė, kad jie įgavo labai daug galių.
Nebenori.
Ir tiesą sakant, reikia pripažinti, kad ne su vienu teko bendrauti ir sako, žinai ką, padirbus, man visai tai tinka. Be abejo, tarybos nariai turi galbūt kitą nuomonę, bet merai dažnu atveju pakeitė nuomonę.
Pratęsim pokalbį po trumpos pertraukos. Klausytojams primenu, Domas Griškevičius, Seimo narys, šiaulietis, šiandien politikoje su ženklu S.
97 ir 8 FM. Šiaulių radijas. RS2. 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 Visada širdį jauniems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Ir šiandien politikas tiesiogiai vos neišseimo, aš kaip sakau, Domas Griškevičius, Seimo narys, šiandien laidos svečias bei dalyvės. Domai, kalbam apie paties asmeninės iniciatyvas ir dar viena iš tų, atsimenu, gal prieš 1,5 mėnesio mes kalbėjom, gal prieš porą, toks įvykis buvo Šiauliuose, kai mirė darbdavys.
Taip.
Ir darbuotojai liko ant ledo, jeigu taip visiems aiškiai pasakyti. Taip. Ir tu pateikė įstatymo projektą.
Taip, tai buvo pateiktas irgi įstatymo projektas, irgi jau pirmą stadiją džiaugiuosi, kad praėjo ir na, tikrai teko ir paskaičiavimus atlikti su komanda ir ten tikrai biudžetui nekainuotų daug, bet būtų už, na, užtikrintos socialinės garantijos būtent tokiais atvejais, kaip pavyzdžiui, žmogus išdirbo na, daugiau negu 5 metus ar ne, pas vieną darbdavį ir na, įvyko taip, kad tai darbdavys, na, šiuo atveju konkretus buvo antstolio mirties atvejais, na, ir jo visi padėjėjai liko, nors visi išdirbė ten 600 berods žmonės, išdirbė daugiau negu 5 metus, kai kas ir virš 10, liko be socialinių garantijų, be jokių išmokų. Tai faktas, kad tai na, turbūt nėra teisinga situacija ir labai džiaugiuosi, kad pakankamai supratingai visi pažiūrėjo ir ačiū ir socialinių reikalų ir darbo ministerijai, irgi specialistam, kurie teikia informaciją na, ir visi pripažįsta, kad tai yra spraga ir ją reikia numatyti, nesakau, kaip mes ir praeitą kartą jokavom, vat, dingimo darbdavio atveju būtų priklausiusios išmokos. Tai čia, na, taip juodai jokaujant.
O jeigu miršta darbdavis,
taip, jau nepriklauso. Tada nepriklauso, nes nėra kam perimti, kaip, pavyzdžiui, notaro atveju, na, tai negali nei kažkoks sutoktinis perimti.
Čia mes kalbam taip. Ne apie visus darbdavius, ta prasme, ne apie įmonių vadovus ar ne kažkokius. Čia mes kalbam apie tam tikrą, na, sritį.
Notarai, tarkim, tie patys antstoliai ar panašiai, kur yra, na, kaip žmogus, kaip pareigybė yra, ar ne.
Žmogus kaip darbdavys taip, jau yra konkrečiai taip, taip, ne įmonė, bet taip. Iš tikrųjų žmogus darbdavys.
Ir tokiu atveju paskaičiavimais yra apie 5 gal per metus gali būti. Tai vat, nėra tai ir biudžetui daug pinigų, bet faktas, kad na, mokantis eilę metų žmonės ir mokesčius ir visa kita, na, manau, privalo turėti irgi socialinės garantijas kaip ir visi kita.
Na, ateityje aptarsim, aš manau, bus ateityje dar pasiūlymų, kažkokių įstatymų keitimų.
Beje, geras, vat, dar pratęsiant temą, vėlgi čia iš to priimamai, vat, tų tikrųjų faktų, kai, kurie dažnu atveju ir na, generuoja tas idėjas arba problemas, kurias reikia spręsti. Štai, tarkim, vienas pareigūnas kreipėsi su tokia na, problema, ne problema, čia vat, spręskime patys visi. Sako, aš esu tas pripažintas donoras. Ką tai reiškia? Na, tai 40 kartų, jeigu esi davęs kraujo ar ne, tai tau priklauso taip vadinama valstybinė padidinta pensija. Ir viskas atrodytų gražiai, taip sakau, tai kur problema, sako, bet kadangi aš esu valstybės tarnautis, na, pareigūnas ar ne, aš gausiu tą vadinamą valstybinę pensiją. Ir gaunasi taip, kad man antra
na, antros nebepriklauso.
Tai gaunasi, sako, tokia įdomi paradoksali situacija. Tarkim, jeigu lyginsiu aš su kolega pareigūnu, kuris, na, ugnegesiai, jie ten ne pareigūnų, bet ugnegesiu ar ne, kuris irgi na, atitinka tuos kriterijus, gaus padidintą valstybinę pensiją už savo atliekamą darbą pavojinga, tai, bet jisai nėra kraujo donoras, jie gaus tą patį. Tai va čia irgi dabar yra toksai pasiūlymas.
Nors pagal įstatymą donorams priklauso.
Tai, yra išimtis dabar numatytos įstatymai ten olimpiečiams, daugiavaikiams mamoms ten ir panašiai, kad priklauso ir ta antra išmoka. Tai va irgi, beje, tokių žinių per visą laikotarpį nepriklausomybės mes turim tik tai 1400. Tokių donorų visoje Lietuvoje, vat, įdomų faktą sužinojau, be abejo, dalis jų jau yra ir mirusių ir panašiai, tai faktas, kad vėlgi tai man atrodo nepareikalautų didelės finansinės naštos, sakykim, biudžetui, bet tą tokį teisingumą jausmą, man atrodo,
nu, bet galima. Žmonės lieka už borto, nu kaip neteisinga šiaip.
Tai man atrodo taip, tai vat irgi tai yra mano, kaip sako, kitas projektas, vat, kurį artimiausiu metu registruosiu ir vėlgi tai yra iš praktikos.
Nežinau, man tai labai svarbu, kaip Seimo nariai, aš nuo daugelių metų bendrauju su jais, ne su visais, žinoma, bet su vienu ar kitu ir stebiu, kaip jie teikia va, tuos pasiūlymus, ar ne, nes tai yra labai svarbu, mano galva, asmeninė iniciatyva, na, arba ten dviese, va, jūsų kolega susėda, sakot, nu, blogai, reikia keisti, ar ne.
Taip, čia, bet geriausia praktika turbūt, vat, iš praeisės kadencijos buvo, tai kai mes su Vytautu Baku tiesiog irgi susidūrėm su tokia situacija, kad daugiabučių namų bendrijos pirmininkai kreipėsi dėl taip vadinamų daugiabučių namų aikštelių išplėtimo ir kadangi ten buvo atsiradęs infrastruktūros mokestis, gavosi taip, kad pavyzdžiui, ar ne, kad ir mūsų Sevastopolio 5, vat berods, ir namo pirmininkas kreipėsi su tokia situacija, sako, mes pradėjom projektavimės, viską darėmės, bet kadangi atsirado naujas įstatymas, primta nauja tvarka, gavosi taip, kad jie už tą įrengimą aikštelės, jie būtų sumokėję mažiau, tai yra, būtų mokėjos ne tiek pat mokesčių, nes tai yra naujas infrastruktūrinis mokestis, ar ne? Ir Vytautas turėjo lygiai analogišką situaciją kreipimąsi Lietuvoje, tai vat susėdom, apsitarėm, kad tai yra paplytas reiškinys ir registravom tada pataisą, kad būtų daromos išimtis tiem daugiabučiam, be abejo infrastruktūrinis mokestis, kada tu statai naują namą, ar ne? Ir kad tu turi numatyti tuos dalykus, tai tas ir liko dabar įstatyme, bet tiem ypatingai tai vadinamo sovietinės statybos namam, kur tikrai reikia džiaugtis, kad tik tai yra iniciatyvos ir gyventojai savo lėšomis daro plečia tas aikšteles ir panašiai ir juos apkrautais mokesčiais, na turbūt nebuvo racionalu ir Seimas tada dar praėjusią kadenciją priėmė. Tai vėlgi tai yra praktiniai pavyzdžiai ir man tai atrodo labai yra svarbu, kada būtent tie tokie būna, na žinot, įprimami jie ateina kelių tipų žmonės. Tai yra vieni, kurie, kaip aš sakau, reikia tiesiog jiem turbūt padėti išklausyti jų problematikas, jų matymą pasaulio ir kita dalis vat, yra ta, kurie tikrai teikia tas realias problemas. Ne tai, kad padidinkit pensijas, kad sutinku, kad tą reikia, bet vienas Seimo narys, puikiai suprantam to, be ypatingai vyriausybės pritarimo, na, ir kalbėkime atvirai, negali padaryti. Tai, bet va, tokios realios problemos, tu jeigu reaguoji, matai ir teiki tuos įstatymus, tu realiai tada sprendi žmonių problemas.
Na, tai priminkit, primamasis jūsų.
Aušros alėja 15. Tai
Taip,
pirmadieniais, penktadieniais galima, beje yra kontaktai, tai jeigu negalite netinkamas laikas, skambinkit, susiderinsim atskirai laiką, visada priimsim, išklausysim.
Ačiū, Domai. Jeigu kas, aš irgi kreipsiuos.
Gerai, laukščiau.
Sugalvojęs. Tai va, klausytojams primenu, Domas Griškevičius, Seimo narys, šiaulietis, šiandien politikoje su ženklu S. Dabar trumpa pertrauka.
97 ir 8 FM. Šiaulių radijas. RS2. Visada veržliems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Sveiki dar kartą, čia politika su ženklu S ir šiandien laidos dalyvis bei svečias Domas Griškevičius, Seimo narys, šiaulietis, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos ir valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narys.
Taip.
Jeigu taip, čia tokios vienas iš pagrindinių pareigų, Doma, jūsų Seime. Ir, na, kaip be būtų, neišvengiamai apie mokesčių tą numatytus pakeitimus. Kokia tavo nuomonė? Pirmiausia, aišku, pradėkim nuo to nekilnojamo turto, nes aš, nu, bandžiau gilintis, prisipažinsiu, eina pasiūlymai vienas po kito ir ten iš tikrųjų neaišku, ką Seimas priims ir ar iš viso tas įstatymas bus priimtas.
Taip, tai praėjusią savaitę praėjo, taip vadinama, iš antro karto pateikimo stadija, tai norint priimti įstatymą reikalingi 3 balsavimai, tai vienas jau įvykęs, liko dabar komitetų svarstymai. Girdėtų turbūt vakar, kad netgi vienas komitetas ir nepritarė tam variantui, be abejo, yra papildomi, tai lemiama žodį tars jau finansų komitetas. Bet esmė, kadangi kaip gerai atkreipė dėmesį, tikrai yra ta stadija būtent svarstymo, kada yra tiek įvairios frakcijos, tiek įvairios grupės, tiek Seimo nariai teikia įvairius pasiūlymus projektų, tai pasakyti vis dėl to galutinai, koks tas projektas galutinis bus, yra pakankamai dar sudėtinga, bet jeigu kalbant šios dienos, sakykim, perspektyvą taip, kaip yra priimtas kol kas pateikimo stadijų vyriausybės teiktas projektas, tai jisai numato, kad už na, pirmas būstas tai būtų ta surenkama suma būtų savivaldybių diskrecijos reikalas ir keliautų į savivaldybių biudžetus. Ką turiu omenyje savivaldybės, tai kad savivaldybės kiekviena individualiai, tarkim, paimkim Šiaulių miesto savivaldybė, galėtų pati nustatyti neapmokestinamasis, taip vadinamasis grindis, dydį. Šiuo metu įstatyme numatytas minimalus 10 tūkstančių neapmokestinamas dydis, bet, tarkim, Šiaulių miesto savivaldybė niekas netrukdo priimti 30, 50, 100 tūkstančių neapmokestinamą ribą.
Taryba balsuoja.
Taip, taryba balsuotų, taip pat gali numatyti tam tikras išimtis, ar tai pensininkai, ar tai kažkokios kitos socialinės grupės pažeidžiamos, tam tikras nuolaidas, arba apskritai atleisti nuo mokesčio. Tai kaip dabar tiesą sakant yra su žemės mokesčiu, kurį dabar administruoja tos pačios savivaldybės, tai tas ir būtų daroma su nekilnojamu turtu, kas šiaip jau ir yra priimta visam pasaulyje, tas mokestis tikrai yra vienas iš tų kertinių savivaldos savarankiškumo mokesčių, tai turbūt tas klausimas yra teisingas mano akimis. Kitas klausimas yra tos ribos ir tie dydžiai, va čia jau tada prasideda visa matematika, nes kur yra blogybė? Blogybė yra ta, kad savivaldybės yra labai skirtingos ir tarkim Vilniaus savivaldybė lygint su Kupiškio, su visa pagarba Kupiškiui, bet tarkim kalbant apie rinkos vertės, na yra neadekvačiai dideli skirtumai ir gaunasi taip, kad jeigu padidini tas neapmokestinamą dydį per įstatymą, tai gaunasi, kad kai kurios savivaldybės gautųsi, kad nemokėtų mokesčio apskritai, o tada na, gautųsi tas kaip ir mokestis vos ne didžiųjų miestų mokestis, į kurį beje papultų ir daugelis tų pačių Šiaulių. Tai šitoj vietoj tą reikia pripažinti ir dėl to tas sumanimas, kad leisti pačiom savivaldybėm, kurios puikiai žino savo rinkos na, situaciją, didžius, tas vidurkius tam tikrus nustatyti, ar ne, kad tai nebūtų tikrai kažkoks na, didelis mokestis, kad žmonėm ten tikrai netektų didelių sumų mokėti, tai buvo, manau, teisingas. Kitas klausimas yra ir ką svarbu akcentuoti, ką žmonės pamiršta, kad ir dabar yra tas mokestis, tik tai tie, kad jisai yra nuo 150 tūkstančių eurų vertės. Ir yra 0,5 procentų. Tai ką tai reiškia, išvertusi, sakykime, konkrečius skaičius, tai yra 750 eurų per metus. Ir kur yra problema?
Nuo 150
tūkstančių, taip. Ir kur yra problema? Kadangi vertės perskaičiuojamas kas 5 metus, tai dabartinė ta mokestinė vertė yra 21 metų, o per šį laikotarpį praktiškai vertės kylo 2-3 kartus netgi kai kur, ar ne? Tai ne procentais, o kartais. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nieko nekeičiant, nieko nedarant, daugelis žmonių, sakykime, 26 metais na, gautų tokią dovaną, kad reikėtų va, tokią esmingą sumą arba dar didesnę mokėti, ko jie iki šiol apskritai nedarė.
Tarkim, jeigu žmogus turi namą, kurio vertė ten
ir
arba
kalbėkim
būtą
apie Šiaulių atveju, tai praktiškai bet kuris na, naujesnės statybos
būtas ar
na,
namas?
Būtas gal nebūtinai dar papuls, bet bus arti, bet dar nebūtinai, bet namas praktiškai kiekvienas naujesnės statybos tikrai papuls ir tada jiems, sakau, gausis toksai mokestis. Ir tada klausimas, ar tikrai visi nuo to būtų patenkinti, nes, kaip pavyzdys, dabar mes valstybę surinkam 16 milijonų kas metus šito mokesčio.
30 tūkstančių žmonių moka.
Taip, ne, nieko nedarant, tiesiog nieko nedarant, būtų surenkamumas virš 80 milijonų. Tai suprantam, kiek išauktų na, tas ratas žmonių, tikrai tai nebūtų 30 tūkstančių ir daugelis žmonių mokėtų. Ir dėl to, man atrodo, tas pertvarka vis tiek yra neišvengiama. Kitas dalykas, kad sprendžia tai, kad tikrai tai yra perdudama savivaldai, kur gali reguliuoti, bet va čia ir atsiranda toksai, žinot, irgi disonansas, kad žmonės sako, mes pasitikim savivaldybėmis, mes pasitikim merais, mes pasitikim tarybom, bet nesėjimu tarkim, bet kai perduodi sprendimus, tie tada tos pačios savivaldybės pradeda rėkti, ne, mes nenorim atsakomybės, nors kalba apie savarankiškumo didinimą, apie papildomų lėšų poreikį ir panašiai, bet kai reikia priimti sprendimus, niekas jau nebenori
priimti. Niekas nenori atsakomybės, kitaip tarp, nes čia bus tokia, yra dilema, būtų tokia dilema, jeigu tas įstatymas būtų toks ir priimtas,
Bet jeigu per pavyzdžius aš visada kalbu, ką žmonės turi suvokti, kad tai yra tikrai lengvai prieinama sistema, tiesiog ir į Google paprastai veskit rinkos vidutinė virtos rinkos vertė arba mokestinė rinkos vertė ir jūs tiesiog suvedę savo turto objekto numerį, be jokių papildomų prisijungimų, jūs ir matysit savo tas vertes ir jūs tada tikrai galėsit prisitaikyti skaičiuoklę. Kaip pavyzdys, jeigu, na, tarkim, standartinis koks nors trijų būtų kambarių būtas gali kainuoti apie 110 tūkstančių mokestinės vertės, tai tarkim, jūs dalinat 10 tūkstančių nuimat, tai 100 tūkstančių lieka, tada yra numatyta, kad 50 procentų yra išlygos, na, mažinamas mokestis, ką tai reiškia, jeigu 0,1 nuo 100 tūkstančių, tai yra 100 eurų, mažinama per pus, tai yra 50 eurų metams. Tai va čia yra to suma, kai man atrodo kartais, kada žmonės įsivertina ir pasižiūri, pasiskaičiuoja, jie supranta, kad tai nėra galbūt tokio didelio baubo, nes dar yra beje pasiūlymas, tarkim, atleisti pirmą būstą.
Nuo pirmo būsto tai nemokėti.
Nemokėti, bet praktika tada vėlgi gali būti tokia, kad jeigu jūs turite milijoninės vertės būstą vienintelį, jūs nemokėsite nieko, bet jeigu jūs turite, tarkim, na, standartinį dviejų kambarių būtą, kur nors pietinėme rajone ir dar turite, nežinau, kažkokį tai mamos paliktą jums, nežinau, namą prie ežero ar tai sodo kažkokį, tai gali būti, kadangi antras irgi turtas yra apmokestinamas, tai gali būti, kad jūs sąlyginai turite kur kas mažesnį, gal net kartais turtą bendrai paėmus, bet jūs tada mokėtumėt mokestį, o štai milijoninės vertės mokestis, na, savininkas nemokėtų nieko. Tai irgi turbūt nėra iki galo teisinga.
Na, savivaldybės patenka čia tokia dilema, ar ne? Kaip ir norėtųsi tų pinigėlių, ar ne?
Ir mes dar frakcijų irgi tą matydami diskusijas ir argumentus, tai pagrindinis priekaištas yra kol kas tai, kad pirmam būstui yra neapmokestinamos grindys tik 10 tūkstančių, antram 50 tūkstančių. Tai mes frakcijų kalbam, kad tikrai turbūt būtų logiška sulyginti ir teiksim pasiūlymą, kad vėlgi pakelti grindis nuo 10 iki 50 neapmokestinamas grindis. Ir taip pat kitas gan dažnai girdimas priekaištas kalbant apie jaunas šeimas, kurios turi dažnu atveju pasiėmusios paskolas ir be abejo turi papildomas naštas, tai kad irgi taikyti 75 procentų tą vadinamą, na nuolaidą tai nėra teisingas pasakymas, bet tai skaičiavimą procentų, kas irgi tada būtų pakankamai realus pagelbimas tom
jaunam šeimom. Pokalbį po trumpos pertraukos apie dar pratęsim apie nekilnojamo turto mokestį, nes čia visiems labai aktualu.
Taip, nes liečia mus visus.
Kiti tie pakeitimai nesulaukia tiek daug aistrų ir emocijų, bet šitas tai
tikrai,
manau, kad...
Taip, nes kaip minėjau, paliečia visus.
Na, trumpa pertrauka, Domas Griškevičius, Seimo narys, šiandien politikoje su ženklu S.
Šiaulių radijas. RS2. 97 ir 8 FM. Čia RS2. Visada laimingiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Ir reikia pasakyti, kad tai paskutinė šį sezoną politika su ženklas, Domas Griškevičius, Seimo narys.
Ne tik su manim, su visais.
Su visais, jo. Paskutinė šį sezoną laida, nes vasara yra autoriaus atostogų metas, taip sakant. Tai kai kurios laidos bus kartojamos. Domai, tęsim pokalbį apie tą nekilnojamo turtą.
Taip.
Na, tai ką aš girdėjau, jūs neišgazdinot. Manęs, aš manau, kad ir klausytojai, nes tai, ką jūs pasakėt, aišku, priklausys nuo savivaldybių sprendimų, pirmiausia, nuo Seimo, kokį įstatymą jis ten pakeitimą priims, tai nebus tos, kad reikės žmonėm mokėti ten šimtais ir tūkstančiais.
Aš sakyčiau, tai praktiškai standartinis dviejų, trijų kambarių būtas maks iki 50 eurų. Tai vat kažkas tokio.
Bet
jeigu kalbam apie Šiaulius, tai jeigu tas iš senesnės, naujesnės, taip šiek tiek galbūt iki 100 gali būti. Tai yra vat kažkas tokio, jeigu mes kalbam apie dabartinį priėmimo stadijų priimtą įstatymą. Jisai, manau, tikrai dar gali keistis ir turbūt keisis, na, sakykim, taip žiūrint žmonių turbūt naudai iš tų nuotaikų ir tų sprendimų projektų, kurie yra teikiami, kuriuos tenka skaityti, matau, kad, na, į tą labiau netgi mažinamą pusę eina, tai turbūt, kad, bet sakau, tai tikrai nėra šimtų klausimų, bet vat nieko nedarant, ne visi, bet tikrai labai didelė naujų žmonių dalis turėtų mokėti jau šimtų.
Jeigu nebūtų pakeistas.
Taip, kaip minėjau, pavyzdys, tarkim, nieko nedarant, 150 tūkstančių jūsų, jeigu namo vertė ar ne, mokestinė, tai nei daug, nei mažai, mažiausiai 750 metų.
Nu, daugoka.
Čia jau sakyčiau apvalis.
Žinant, kad kainos kilo per 5 metus nekilnojamo turto.
Tai, kaip minėjau, 2, kai kur net ir 3 kartus.
O dabar dėl tų lubų, grindų čia... Pataisykite, jeigu aš neteisingai prisimenu, demokratų frakcija Seime siūlė lyg tai 100 tūkstančių, ar ne, tą padaryti, tas grindis, kad nuo 100 tūkstančių.
Taip, mes nuo pat pradžioj ir sakėm, kad tiesiog išplėskim bazę, tiesiog mažinkim nuo 150, pavadinkim, jeigu taip vizualiai nuo dabar galiojančių įstatymų iki 100, tai bus praplėsta mokėtojų bazė, tai mes tada gausim ir iš Europos komisijos 170 milijonų, tai yra tikrai pakankamai, beje, tai nėra, čia irgi kitas naratyvas, kad Europa liepia kažką ar panašiai. Tai Europa,
kad negausim pinigų.
Europa mums nieko neliepia, mes patys dar praėjusi vyriausybė pateikė savo planą, kokias jinai darys pertvarkas ir ką jinai pasižada padaryti. dirbti ir na, kaip namų darbą, kad mes tai padarysim, dėl to mums duokit pinigų. Tai yra mūsų pačių įsipareigojimas, ne Europos primestas, tai čia šitoj vietoj Europą tikrai mažiausiai reikėtų kaltinti, o pasižiūrėti pirmiausiai į save. Tai yra vienas dalykas, bet šiai dienai norint gauti vat, tą mano minėtą sumą, tikrai tą mokėtojų bazę reikia išplėsti. Na, o tai pakankamai esminga suma, ypatingai, kada mes kalbam būtent apie tą pačią krašto apsaugą ir panašiai.
Na, ir kiti įstatymų pakeitimai, ten, pavyzdžiui, kas dar kelia tam tikras bangeles, tai gyventojų pajamų mokesčio pakeitimai. Ten yra numatytas progresyvumas, kokia jūsų domai nuomonė ten dėl to progresyvumo, dėl
mes
nustatytų.
Mes rinkimų metu kalbėjom apie tai, kad na, mes turime turbūt sumuoti, na, nėra turbūt skirtumo, ar jūs esate samdomas darbuotojas, ar jūs kūrybininkas, ar dar kažkaip, na, jūs gaunat pajamas kaip o tokias. Tai be abejo yra įstatyme numatytos, kur ten galima kompensuotis, ar ne, ten su kaip jūsų veiklos sąnaudomis ir panašiai, bet jūsų grinasis, pavadinkim, jeigu taip kabutėse kalbant, tas pelnas, ar ne, jūsų turimi pinigai jau jūsų, na, esami pinigai turi būti bendrai apskaičiuojami, nepriklausomai iš kokios veiklos jūs gavote, nes kartais susidaro gan keistos situacijos, kai labai, na, neblogai uždirbantys žmonės mokesčių sumoka mažiau negu tarkim, mažiau
vidutinį atlyginimą
gaunantis. Na, tai turbūt irgi nėra teisinga. Tai tiek mes, tiek socialdemokratai tikrai rinkimų metu ir savo programuose nusimatė, kas dabar tapo ir vyriausybės programos dalimi, bei dabar ateina su projektais konkrečiais, kad tą problemą ir tą nelygybę šiek tiek spręsti. Kitas dalykas, reikia sulaužyti vieną labai mitą, kurį dėja, bet skleidžia ir tam tikros verslo struktūros. Tai yra apie tai, kad būtent jie tą padidinimą mokestinę, na, ten, tarkim, 30 buvo pasiūlymas beje ministro iš pradžių finansų, kad 36 maksimalus būtų, tai vis dėlto koalicijoje buvo na, apsistota ties maksimaliu 32% padidimu, bet faktas yra tas, kad na, ten skaičiuojama tais vadinamais VMDU vidutiniais mėnesiniais mokesčiais, tai yra, kad na, verslas traktuoja taip, kad na, jeigu aš gaunu, pavyzdžiui, 10 tūkstančių eurų į rankas,
Per mėnesį,
ar ne, tai mane jau aš taip apmokestins ten tais 32%, kas tikrai būtų labai ženklus padidinimas. Tačiau reikia pasakyti, kad apskaičiavimas vis dėlto vyksta ne taip, na, tai tiesiog iki to minimalaus, na, tas mažasis apmokestinimas vyksta iki tam tikros ribos, ar ne, tai jis tiesiog apskaičiuojamas ten 20, ten tarkim, ar ne, po to ten 27, tai yra jau skirtumas virš iki tos ribos, kuri dar peršoka į kitą laiptelį. Tai taip kaip skaičiuoti, manau, yra tiesiog, na, neetiška visų ypatingai iš verslo, kuris jau ką skaičiuoti tikrai moka. Ir man atrodo, čia tos propagandos tam tikros...
Nu, vyksta interesų kova.
Tai be abejo, kiekvienas kova už savo pinigus. Tai čia tą irgi galima turbūt suprasti bet, ir pateisinti, bet tą irgi reikia pasakyti, nes man atrodo, tas irgi labai svarbu.
Dėl gyventojų pajamų mokesčio. Tai, ką jūs kalbėjot ir tie pokyčiai yra tiems, kurie uždirba daug. Taip. Per mėnesį ir per metus.
Paprastiem pavadinkim,
žmogus, kuris dirba pagal darbo sutartį ir jeigu uždirba į rankas per 4000 eurų, reikia pasakyti, kad per mėnesį ir visus metus, kiekvieną mėnesį virš 4000 į rankas, tada jau tau šiek tiek padidės mokestis.
Taip, būtent testa, kur jau laiptelis gausis, tai daliai, tarkim, tam tūkstančiui, tarkim, virš ribos, tam tūkstančiai bus jau tas padidintas šiek tiek mokestis ten tais 2-3%.
Na, čia kalbant konkrečiai apie šiauliečius, tai tokių žmonių nebus daug šiauliečių, nes Šiauliuose atlyginimas vidutinis nėra aukštas.
Deja, taip.
Deja. Tai, o dabar individuali veikla, ten irgi panaši situacija būtų, ar ne? Ten, jeigu aš teisingai skaičiau, ten būtų...
Tai yra, dabar eina atskirai, ne visam pakete, buvo ir taip. Seimo narių iniciatyvos, tai tiesiog ta vadinama jų... suma, kuri leidžia kompensuotis, ar ne, tai yra didinama. Tai turbūt bus dabar yra, bijau sumeluoti iš atminties, ar ne 40
dabar tūkstančių. Dabar 30%.
Ar 30, jo,
teisingai. Procentų.
Taip, tai yra siūloma kelti, ten buvo iki 60, bet ten yra ir tam tikri apribojimų europiniai ir visa kita, tai ten gali būti greičiausiai, bent jau pagal nuotaikas, drįšiu tai, kad gali apsistotis 50.
Viskas, Domai. Baigiam pokalbį, nes laikas prispaudėmus galutinai, aš tikiuosi, Seimo laikas neprispaus, nes birželis, kaip jau kalbėjau, bus karštas. Ačiū, Domai, kad dalyvavot laidoje, malonu visada matyti. Klausytojams primenu, Domas Griškevičius šiandien buvo laidoje, Seimo narys, šiaulietis, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos, o aš Arūnas Limantas.
Iki kitų susiklausimų.
Iki rudens atsisveikina politika su ženklas, o rudenį aš tikiuosi mes vėl susimatysim. Iki.
FM. Čia Šiaulių radijas. RS2. Visada jauniems.